Jeg tror vi bare begynner. Så tema for denne uka her, altså det vil si i dag og i morgen, er det som kalles for elektrisk potensial. Og det er, ja, det er egentlig en størrelse som dere fleste av dere kjenner veldig godt til, egentlig. Men det er ikke sikkert dere har hørt om det på den måten som vi skal angripe det nå. Så potensial, det har, potensial har med, skal vi si, det er direkte relatert til det konseptet som en vanligvis kaller for spenning, altså som vi måler i volt. Så det er det vi, det har vi et, alle har et sånt et dagligdags forhold til det, og særlig dere som da jobber og studerer elektrofag har et veldig konkret forhold til akkurat det. Så det er liksom, vi skal prøve å, skal vi si, bygge opp en forståelse av hva som er den fysiske basisen for det konseptet, for spenning, eller spenning er det vi kaller for potensialforskjeller, altså forskjeller i potensial, som da bygger, som da har med nettopp det konseptet potensial å gjøre. Så det er, det skal vi komme frem til, det skal vi jobbe med denne uka her. Det vi skal begynne med, det er en størrelse som potensial er veldig nært knyttet til, og det er det som kalles for elektrisk potensiell energi. Så vi skal se at potensial og potensiell energi er veldig, veldig tett knyttet. Og for å forstå potensial, så må en skjønne det som har med energioverføring fra et elektrisk felt via en type potensiell energi til partikler, ladepartikler som beveger seg i et elektrisk felt. Så det er så potensial å ha med, energioverføring å gjøre. Det har med energi å gjøre. Så potensial og energi er egentlig to sider av samme sak, skal vi se. Så, men vi begynner da dermed med å definere hva vi mener med elektrisk potensiell energi. Så det er det vi skal liksom starte opp med nå. Og det er, har veldig tette analogier til potensiell energi i tyngdefeltet, som vi har et litt mer sånn dagligdags forhold til. Jeg skal prøve oss å måtte gjøre noen sånne sammenligninger underveis, for å, sånn at vi har noen knagger å henge her på. Men la oss bare begynne med å skrive opp som er hovedoverskriften for denne uka her, altså elektrisk potensial. Og så går vi rett på og til underoverskriften elektrisk potensiell energi, for det er det vi skal begynne med nå. Så la oss se på et eksempel der vi har sånn sett det enkleste type elektrisk felt som vi har, som vi kjenner til, nemlig et homogent elektrisk felt. Så la oss ta tak i det som et eksempel, og skal vi se om vi klarer å bygge opp, eller å la konseptene komme naturlig ut fra det. Så homogent elektrisk felt skal vi begynne å se på. Og det får vi for eksempel typisk mellom to parallelle laddeplater, for eksempel alle en parallellplatekondensator. Da har vi sett ved flere anledninger, der får vi tilnærmet homogene elektriske felt. Så vi lager bare skiss av det, at vi har en sånn parallellplatekondensator, har vi to parallelle plater på den måten her. Tenker vi oss her at det, på den øverste plata så ligger det noen positive ladninger, så noenlunde jevnt fordelt. Og så har vi noen negative ladninger jevnt fordelt på den nederste plata her. Og da får vi altså et type elektrisk felt som peker rett nedover fra den positive til den negative plata. Og det feltet har altså samme retning og tenkes like sterkt overalt i hele det området der. Vi vet at det er en liten forenkling, men det er en forenkling vi gjør, og som faktisk er ganske bra. Så vi gjør ikke veldig mye gærent. Så felt, homogent, betyr altså at felt er det samme, har samme retning og samme størrelse overalt i et område. Og da vet vi at hvis vi nå ser på en ladd partikkel som vi putter inn i det feltet, så vil det virke en kraft. Så for eksempel hvis vi har en positiv ladning Q her, så vil det virke en kraft nedover på den der, hvis ladningen er positiv. Og det antar vi nå da. Og den vet vi at per definisjon er lik ladningen ganger størrelsen på det elektriske feltet. Ikke bare størrelsen ganger den elektriske feltvektoren. Det er kraften. Og det her, da ser vi at dette her blir faktisk identisk likt med et tyngdefelt. Det tyngdefelt, det er også noe som vi antar at peker rett nedover. Det er også homogent. Så at tyngdekraften er den samme overalt i et område. Så rundt i øvdetoret her, så tenker vi også at tyngdekraften er den samme. Den peker rett nedover mot jorda, og har samme styrken på samme masse. Så hvis du har en masse, en eller annen, et legeme med en masse, for eksempel deg eller meg, så er tyngdekraften den samme, og peker i samme retning, uansett hvor vi befinner oss i rommet her. Så vi befinner oss altså i et homogent tyngdefelt. Og da vet vi at konseptet potensiell energi i tyngdefeltet, som er gitt som m ganger g ganger en høyde over et definert nullnivå, det sier noe om hvor mye arbeid, mekanisk arbeid, tyngdekraften kan gjøre på noe som beveger seg. Altså hvis noen faller en høyde h i tyngdefeltet, så er det arbeidet som tyngden gjør, det er lik m ganger g ganger den høydeforskjellen. Så du, når du beveger deg fra et høyere punkt i tyngdefeltet og nedover, så gjør tyngdefeltet et arbeid. Og arbeidet er nettopp lik m ganger g ganger den høydeforskjellen. Det er på en måte sammenhengen mellom potensiell energi og arbeid som tyngdefeltet gjør. Og det blir helt identisk, det viser jo at det er helt identisk for et elektrisk felt. Så der er du også, du ser den ladningen der, hvis den nå beveger seg fra den positive til den negative plata, så vil det virke en kraft fra det elektriske feltet på ladningen hele veien under bevegelsen. Og det arbeidet, per definisjon, er lik kraften ganger strekningen. For arbeid er lik kraft, det er kraft ganger strekning, kraft ganger vei. Det er mekanisk arbeid. Så vi kan, hvis du kan egentlig bare direkte oversette alt det du vet om bevegelse i tyngdefeltet til bevegelse i et elektrisk felt. Det er bare at forskjellen er at tyngdefeltet kobler på masse. Altså, du må ha en masse for at det skal virke en kraft på noe i et tyngdefelt. For at det skal virke en kraft på noe i et elektrisk felt, så må du nå ha en ladning. Det er det vi ser uttrykket. Sant? Kraften er Q ganger E. Massen er irrelevant. Står ikke noe. Det figurerer ikke noe masse i det uttrykket der. Det er fordi at det er irrelevant. Så uansett om den ladningen der veier det ene eller det andre, så er kraften fra det elektriske feltet har ingenting med det å gjøre. Det har kun med ladningen på partiklene å gjøre. Så hvis du liksom bytter ut tyngdefelt med elektrisk felt, bytter ut masse med ladning, så har du nøyaktig samme konsept. Prøv å tenke på det på den måten der. Og dermed så blir begrepet konseptet potensiell energi for akkurat samme tolkning i et elektrisk felt som du får i et tyngdefelt. Så det vi da kan skrive opp uten videre, og det er før jeg skriver opp det, så skal jeg vi nå skal tenke oss at vi har en bevegelse her i den ladningen Q her, tenker vi oss. Da kan vi tegne sånn sett med rødt her. Den starter på toppen og beveger seg langs den røde stippelen linjen der. Vi kan se på hva slags arbeid gjør det elektriske feltet på ladningen som beveger seg fra det øverste plata til den nederste. Og da skal vi bare putte inn en koordinataks her, så vi har noe å hjelpe oss med. Så vi kaller den aksen for Y. Så sier jeg at nullpunktet for den aksen er på den øverste plata, og så kaller jeg den nederste punktet for lille d. Altså det vil da si at jeg kjenner avstanden d mellom de to platene her. Og så bruker jeg da, hvis vi da ser på bevegelsen fra 0 til d, da kan jeg bare skrive på den måten, 0 til d, indeks, det arbeidet som gjøres, ja, når du har en konstant kraft, og kraften peker i samme retning som forflytningen, så vet vi at arbeidet som gjøres, er rett og slett kraften som virker, ganger den forflytningen som ladningen har gjort da, i det tilfellet her. Arbeid er kraft ganger forflytning. Så i det tilfellet her så blir den da kraft, den kraften som virker fra feltet, ganger forflytningen som er lik det. Og når, i og med at feltet er homogent, så er den kraften konstant. Og det er sånn sett en forutsetning. Kraften må være konstant for at vi kan skrive på arbeidet sånn som er. Altså, kraften må være konstant for at arbeidet skal bare bli størrelsen på kraften ganger forflytningen som gjør oss. Og den er lik ladningen Q ganger størrelsen på det elektriske feltet, som vi nå på en måte tenker oss er kjent. Dette er et kjent homogent felt inni kondensatoren her, ganger avstanden D. Så hvor lenge vi kjenner ladningen, og vi kjenner styrken på feltet, og vi kjenner lengden, altså forflytningslengden, så vet vi også hvilket arbeid som gjør oss. Og da, helt i og med at det her nå blir identisk likt som bevegelse i tyngdefeltet, så vet vi jo at det her må være lik potensiell energi i startpunktet minus potensiell energi i sluttpunktet. Det er per definisjon sammenhengen mellom arbeid som gjøres og forskjell i potensiell energi. Sånn, tyngdefeltet, potensiell energi er MGH, så den er høyere, jo høyere du opp du er, og så går den nedover, potensiell energi går ned etter hvert som du har bevegelse nedover i tyngdefeltet. På samme måten blir det her. Når du beveger deg i samme, når en positiv ladning beveger seg i samme retning som det elektriske feltet, så går den fra en høyere potensiell energi til en lavere. Altså du har en potensiell energi som minker når du går nedover. Så det er altså, dermed så kan vi si at her er altså en potensiell energi. Og på samme måten som i tyngdefeltet, så sier vi at potensiell energi i startposisjonen, altså høyest oppe, den vi kaller for U0 her, ja, den er potensiell energi i på en måte i referansepunkter, eller i sluttpunkter, slutttilstanden, sluttposisjonen for bevegelsen her. Og så plusser jeg da på Q ganger E ganger D. Dette er bare en liten omskrivning av den ligningen som står rett over. Da har jeg bare tatt, det står QED er lik U0 minus UD, så har jeg bare flyttet over den her U med indeks D på andre siden. Så dermed så får jeg potensiell energi i et eller annet vilkårlig punkt lenger opp, i en avstand D, gitt potensiell energi i startpunktet. Og så har vi da det her uttrykket som sier noe om forskjellen i potensiell energi, nemlig Q ganger E ganger D. I tyngdefeltet så heter QED heter da MGH i tyngdefeltet. Så massen spiller samme rollen som ladningen. Tyngdeakselerasjon G, det er den som sier noe om styrken på tyngdefeltet, det spiller samme rolle som det elektriske feltet her, altså styrken på det elektriske feltet. Og så har du en avstand, altså H er altså en avstand, på samme måte som D er det her. Så sånn, det her blir uttrykk for potensiell energi i et homogent elektrisk felt. Ja? det är akkurat på samma måten som det är för tyngdefältet. Vi ska komma in på det nå snart och vi ska se på fler exempel på det. Men det är kun skillnader I potentiell energi som är meningsfulla. Så därmed så är det helt upp till dig vad som definieras som nullpunkt för potentiell energi. Så du kan den kan du se si, vi kan se si att den är noll. Det kan du göra. Så det är så Ja, och det är också men det är och det är riktigt att det har gjort, men det är inte alltså det är skillnaden I potentiell energi då mellan det översta och nedersta punkten. Det är det som har gått över till kinetisk energi. Så om du då kallar potentiell energi nederst för noll eller om du kallar den för något annat det blir bara en slags det blir bara en egentligen nullpunkt på den där på den y-axeln din. Och sån är det tyngdefält då. Alltså vad du säger nullpunkt för potentiell energi I tyngdefältet, det är egentligen helt irrelevant. Bara att du måste bestämma det för ett nullpunkt. Och så är det skillnader, så är det höjdskillnader I tyngdefältet som har något att säga. Si. Mm. Så vi ska komma in på det strax nu, vi ska se på inte bara homogenfält men potentiell energi mellan två punktladdningar. För det blir lite mer tillfället blir lite mer komplicerat. Konceptet är inte mer komplicerat. Det är bara att kraften är inte homogen längre. Alltså fältet är inte homogent så kraften är inte konstant. Så då måste vi lösa på en lite annan måte. Då ska vi också se att vi väljer tar ett valg då för nullpunkt för potentiell energi. Så det är nästa punkt. Bara ha I bakhus med sig att när du måste ha definierat potentiell energi så är vi egentligen väldigt tätt vid att definiera vad elektrisk potential är. Det är liksom det är du är extremt tätt vid. Så har du skönt potentiell energi I elektrisk fält så har du egentligen skönt potential. Så men vi ska se på ett annat exempel och det är så för I tillfället att du har två punktladdningar istället för ett homogent fält. Så potentiell energi för två punktladdningar. Så I det homogena fältet I det tillfället där så var det alltså alla laddningen som ligger på den kondensatorplatten som lagar fältet. Och så tänkte så vi då på bevegelse av en prövladdning eller en enkelt laddning I fältet från laddningarna på bägge de plattorna. Nu ska vi se på ett enklare tillfälle, nämligen att fältet inte lagas av massa laddningar, men nu är det ett fält som skapas av en punktladdning och så ska vi se på bevegelsen av en annan punktladdning I det fältet och se på vad som blir potentiell energi då. Alltså på en måte är tillfället enklare för att nu är det bara två laddningar inne I bilden. På en måte är det mer komplicerat för att kraften inte är konstant längre. Så matematiskt blir det lite mer komplicerat. Konceptuellt är det kanske enklare. Så vi startar nu med tänk vi har en punktladdning Q som nu ligger fast och som lagrar ett eller ikke bare på en måte, den lager, skaper et elektrisk felt I rommet rundt seg. Så skal vi se på bevegelse av en annen ladning I det feltet der. Så den ladningen her altså, tenker vi på en måte limt fast, plassert fast og ligger statisk. Så vet vi at feltet fra en sånn en, det peker rett utover, radielt rett utover. Nå skal vi fokusere på en bestemt retning, og skal legge inn en akse I den, langs den retningen, nemlig retningen direkte her, horisontalt bortover fra landningen Q. Og den aksen nå kaller jeg for R, altså en type radiell akse da, som jeg har vært innom, jeg har brukt det litt før, når vi tenker på noe som måler en avstand fra en punktladning. Og så tenker vi oss nå at vi skal se på bevegelsen av en annen ladning, og den ladningen kaller jeg nå for Q0, og Q0 den som typisk en null brukar vi typisk om såna kallar det för prövladdningar, en prövladdning vi putter in I ett fält. Så Q0 putter vi nå inn i et punkt A, som jeg da sier at i en posisjon R med indeks A, så den en gitt viss avstand fra ladningen Q som skaper feltet. Og så skal vi se på hva slags krefter virker fra feltet fra Q, og hva slags arbeid gjøres på den ladningen når den beveger seg fra punktet A til punktet B, som bort på der, og som da igjen definert avstand, eller koordinat R med indeks B. Så RA og RB nå kjente størrelser. Så, og det vi skal tenke oss nå, at vi får en bevegelse, noe av det så opp i sted, så vi skal tenke oss at vi har en bevegelse langs igjen, langs den her stipla linja her, rød linja mellom A og B. Og det vi skal spørre om da er hvor stort arbeid gjøres av feltet fra Q. Hvor stort arbeid gjøres av feltet som ladningen Q setter opp, mens ladningen Q0, og den nullen skal jeg skrive etterpå, beveger seg fra A til B. Så skal jeg putte på en null der. Hvor stort arbeid gjøres av feltet som ladningen Q setter opp, mens ladningen Q0 beveger seg fra A til B? For i det, mens den her, så virker det en kraft den veien der. Så kraften som virker på ladningen Q, den peker jo rett utover fra ladningen Q. Så det positive her jo at ladningens bevegelse og kraften hele tiden peker i samme retning. Det vi vet fra tidligere, det at vi jo kjenner hvor stor kraften er. For vi vet at kraften mellom to ladninger, som i en avstand, generell avstand R fra hverandre, ja, den lik Coulomb-konstanten, eller eventuelt 1 over 4 pi epsilon 0. Det en helt ekvivalent måte å skrive den konstanten på. Og så det gange produktet av ladningene som inngår her, altså Q gange Q0. Og så dukker avstand opp i nevner her som 1 over R i an. Vi må dele på R i an. Så det her dette er Coulombs lov. Så dette er egentlig ikke noe mer hokus pokus enn det. Det vi kan se umiddelbart er at den der, kraften der, den er ikke konstant. Og hvordan løser vi det? Så løser vi problemstillingen at når vi skal ha så et arbeid, vet vi, altså ut fra mekanikken, så vet vi at arbeid, det kraft ganger forflytning. Og når kraften og forflytningen kraften peker samme retning som forflytningen, så det egentlig bare det produktet direkte. Men det forutsetter jo at kraften konstant over det området som forflytningen foregår. Da. Men hvordan i all verden løser vi det når kraften ikke konstant? For da har du ikke ett uttrykk for kraften som representerer hele bevegelsen. Så kraften vil hele tiden gå nedover. Og det kan vi illustrere på neste side ved å bare skissere kraften da, som funksjon av avstanden. Det kan vi gjøre i et koordinatsystem. Så tenker vi oss at vi har en lägger en sån R-axel horisontalt och så en skiss av kraften uppover. Så har jag så en här har vi en R-axel så tänker vi att bevegelsen starter vid en VRA och så slutar den vid RB. Hvis vi da kan tenke at vi lager en skiss av kraften som funksjonen her, og så går den et eller annet, noe sånt som det her. Den faller av som en over her i annen. Den går i hvert fall den vinker. Så hvordan i all verden, så tenker jeg at der er kraften F, ved RA, og her bortpå så er kraften ved RB. Hvordan løser vi? Så løser vi det problemstillingen der. Det noen som har en idé om det? Ja. Du kan integrere, ja. Det har hørt så lettvint ut at vi bare kan integrere. Men og det sånn sett, ja. Og om det lettvint eller ikke, det er en smaksak. Det, altså. Men det er det som blir saken. I stedet for bare et produkt av kraftganger, på flytning, så må vi integrere opp kraften, og det skal vi prøve å få sannsynligere hvorfor det. Så det som er trikset her, er at vi gjør en tilnærmelse der vi tenker oss at vi deler opp forflytningen i mange små biter. Så vi tenker oss at vi har, da kan jeg igjen da tegne opp med litt sånn rødt her. Så vi tenker oss at vi har en forflytning først, vi deler altså opp i sånne biter. Så sånne små som vi kan kalle for delta R. Og så kan vi tenke oss her at vi lager noen sånne søyler, noe av det her. Og de søylene der er slik at vi tenker oss at det er et uttrykk for arbeidet som gjør oss av kraften over den, kan vi si, når den gjør den forflytningen delta R. Og hvorfor er det sånn? Jo, fordi at hvis vi tenker oss nå at vi tenker oss at kraften er konstant over hvert av de her små delta-r-ene over en sånn en, så tenker vi oss at vi tilnærmer kraften med konstant, og så det tilsvarer det der rette taket på de her søylene. Det tenker vi oss. Det er liksom vi sier at kraften er en eller annen verdi. Vi bare velger en verdi som er representativ for det intervallet. Og da innenfor ett sånn, hvis vi nå tenker oss at her har vi en eller annen F som er representativ for det intervallet, jo da blir jo arbeidet, som vi kan kalle for delta V, som gjør oss over den lille forflytningen, ja det er den her kraften i akkurat den posisjonen R der, ganger forflytningen delta R. Altså hvis vi tenker oss antar at kraften er konstant over den lille forflytningen, ja da er jo arbeid per definisjon kraft ganger forflytning. Vi antar at den er, vi tilnærmer den som konstant. Og da, hvis du gjør det, så kan du sånn sett tenke at ja, men da tilnærmer vi hele arbeidet med at vi regner ut det arbeidet som kraften gjør for hvert av de her små intervallene, og så summerer vi opp det til slutt. Altså vi summerer opp arbeidet fra over intervall 1 med det som er over intervall 2, med 3, med 4 og med det antallet vi har inntil vi kommer fram. Så det totale arbeidet V da, det blir summen av alle de her enkeltarbeidene. Og som jeg kan da skrive opp som, ja det er sum fra jeg starter R lik RA til RB, og så er det da kraften i, når jeg skriver FR, så blir det kraften for hvert av intervallene, altså for en eller annen representativ verdi for hvert av intervallene, gange med delta R. Så jeg får en sum av FR gange delta R over hele bevegelsen. Og det ser vi at, ja, men dette blir en tilnærming, for det er det vi egentlig, hvis du tenker rent sånn grafisk på det her, det vi egentlig er ute etter, er å finne et helt nøyaktig uttrykk for arealet under den kurva der. For For det er det vi egentlig er ute etter. Mens det, den summen her, det blir arealet under alle de her, arealet av alle de her søylene til sammen. Så det er jo noe som ikke er helt gærent, men det er ikke helt riktig heller. Så lenge vi har sånn, så lenge vi har på en måte et visst antall søyler, sånn som jeg tegner der. Men det som er grunnen til at det ble sagt er at det her må bli et integral, det er nettopp det at vi kan gjøre det her helt eksakt. Hvis vi gjør den delta R-en mindre og mindre, altså vi får mindre og mindre, det blir kortere og kortere, hvert av intervallene blir kortere og kortere, vi får flere og flere søyler. Hvis vi da tar grensen at delta R går mot null til slutt, så får du noe som konvergerer mot noe som er helt eksakt. For da får du flere og flere søyler, og de kommer til å ligge tettere og tettere opp til den reelle kurva, og i grensen delta R går mot null, så er det her blir det her helt identisk riktig. Så, og det er den grensen vi vil se på, nemlig at delta R går mot null, og da vet vi per definisjon at den summen der går over til å bli et integral. Fordi at det er jo akkurat definisjonen av et integral. Dette her er en såkalt Riemann-sum. Og et integral er jo ikke noe annet enn den grensen her, delta R går mot null, av en sånn sum. Et integral er en sum. Det er bare at det er fryktelig mange elementer du summerer over, og hver av dem er veldig små. Hver av intervallene er veldig små. Så det her, per definisjon, går over til å bli integralet av f av r, og så blir det da ganger vi med dr. Altså når intervallet blir liten nok, så går det over fra å bli en delta r til å bli en dr. Der. Når vi jobber med sånne integraler i fysikk, så tenk alltid at et sånt der dr er en bitteliten størrelse som har en utstrekning. Rent matematisk så kan en diskutere om det er en fullgod definisjon, men det for enhver fysikktype anvendelse, så er det en veldig smart faktisk forenkling å gjøre, eller en smart måte å tenke på det på. For da får du en helt veldig sånn konkret fysisk tolkning av hva det integrale egentlig er. Så det blir altså integralet av kraften fra RA til RB. Så det vil altså si at arbeidet fra A til B, integralet fra RA til RB, av kraften som funksjon av avstanden R ganger dr. Altså integralet av kraften. Så hvis vi kjenner funksjonen, hvis vi kjenner uttrykket F av R, store F av R, altså kraften som funksjon av avstand, og vi klarer å gjennomføre integralet, så klarer vi å regne ut arbeid. Så det her er uttrykket for et arbeid i det generelle tilfellet at kraften ikke er konstant. Sånn er det bare. Det er slik naturen er skrudd sammen. Sånn fungerer ting. Sånn fungerer kraftfeltet mellom elektriske ladninger, og det er ikke bare en fiktiv sak, det er helt reelt. Sånn er det. Så da må vi kunne se om vi faktisk klarer å regne ut der. Det gjør vi på neste side. Da skal vi prøve å plugge inn det konkrete uttrykket vi har for kraften mellom to punktladninger, da skal vi se om vi klarer å regne det. Ja? Ja. Altså du tenker på at hvis retningen på kraften og retningen på forflytningen ikke er samme, ja, det er litt mer komplisert. Jeg tenkte å ikke si noe særlig om det akkurat i det tilfellet her. Til høsten så skal vi se på det. Jeg kan jo si dere at det du må gjøre er at da må du hele tiden dekomponere kraften ned på retningen til forflytningen. Så du må regne ut et skalarprodukt som er skalarproduktet mellom kraften og forflytningen. Knallklart, regner jeg med. Nei. Du må håndtere, du blir litt mer komplisert, men du må finne ut hvor stor del av kraften peker langs forflytningen hele tiden, og så er det den du må bruke når du integrerer. Du har jo sånn sett problemstilling at forflytningen trenger ikke å være langs en rett linje. Den kan også være langs en vilkårlig, altså generelt så beveger ikke ting seg rett eller inn i, det beveger seg langs, eller i kurver. Og for å løse det så må du bruke noe som kalles for et linjeintegral generelt, og det sånn matte 3-stoff. Så hvis en skal løse det ordentlig, så må en inn på en matematikk som ikke vi har hatt enda. Men det lar seg absolutt gjøre. Så la oss bare se da, la oss putte inn den der FAR-en som vi har her, som det den konkrete vi jobber med, og se på om vi får til å løse det. Så det konkrete arbeidet fra A til B, det altså, jeg skriver opp at det integralet fra RA til RB av F av R, det Og det, da bare putter vi inn konkret det vi har, nemlig integralet fra RA til RB av 1 over 4 pi epsilon 0 ganger Q0 dele på R i an. Sånn. Så for å gjøre et sånt integral, da trekker vi ut alt som av konstanter, så vi slipper å liksom også lage for mye støy inn i integranden, som altså vi prøver å gjøre det så rent som mulig inn i der. Så vi tar alt som ikke avhengig av R, det tar vi ut. Q ganger Q0 deler på 4 pi epsilon 0. Så står vi igjen med dr over R i an. Vi skal ha sånn Vi har med en gang i dr også, da, for likest den her. Så, og da, så det her altså et integral av 1 over r i an, og det faktisk veldig, veldig løsbart. Det et potensintegral, r i minus an, x i minus an, eller 1 over x i an, 1 over hva vi kaller det, det sånn som det samme, her har vi bare kalt den på r, 1 over r i an. Noen som jeg husker var integral av 1 over r i an der, ubestemt. Det integralet blir rett og slett lik minus 1 over r. Det på definisjon integral av 1 over r i an. Det bare bruke potensregler for integrasjon, så kan den bare plugge inn i det, så får du det der. Så det 1 over R, RB til RA. Den minusen inne kan vi trekke utenfor, så vi får minus Q ganger Q0. Bare ta den utenfor. Og 4 pi epsilon 0. Og så får vi da 1 over øvre grense, RB, minus 1 over nedre grense, som RA. Så er minus 10 foran, så da kan vi bytte på. Kan vi bytte på rekkefølge på det inne i parentesen, og endre minus fortegnet foran til å bli pluss. Så det her det samme som å si at det Q ganger Q0 med et pluss fortegn foran, det gjelder på 4 pi epsilon 0 ganger 1 over RA minus 1 over RB. Og da det her per definisjon potensiell energi i startpunktet UA minus potensiell energi i sluttpunktet UB. Så det her forskjellen i potensiell energi. Det potensiell energi i starten av bevegelsen minus potensiell energi i slutten av bevegelsen. Det akkurat lik det arbeidet som vi nå har regnet ut. Og da kommer jeg tilbake til det som med valg, for vi må velge et nullpunkt. Altså, det kun forskjeller i potensiell energi som meningsfulle, men det smart å velge et nullpunkt for potensiell energi. Og den vanligvis, som en vanlig valg, en vanlig konvensjon, da, et vanlig valg. Det å si at potensiell energi null, altså potensiell energi for punktet B null, så det vi ser på nå som det vi vil som sett som nullpunkt, den null når radiusen går mot uendelig. Altså det vil si, vi sier at potensiell energi mellom to ladninger null når de veldig, veldig langt fra hverandre. Så at de liksom nesten ikke virker på hverandre med krefter lenger. Det sier vi, det kaller vi for nullpunktet. Det bare et vanlig, et standard, et valg. Det ikke noe magisk med det, men det bare et normalt valg å gjøre. Og i så fall hvis vi gjør det da, så sier at potensiell energi når det langt, veldig langt fra hverandre null, ja, men da forsvinner jo det her. Da blir jo UB lik null når RB går mot uendelig. Da vil si at det leddet 2 der er, ledd 2 der er, blir også borte. Så det vil si at da blir bare potensiell energi når de i en avstand RA fra hverandre. I punkt, altså, når avstanden RA. Det blir da Q ganger Q0 delt på 4 pi epsilon 0 ganger 1 delt på R. Altså avstand til punkt A. Og da kan jeg, når jeg først har gjort det, så kan jeg si ja, ja. Da kan jeg bare si at jeg kaller punktet for A. Det var bare for å ha en merkeblad på det. For det som er hele poenget her, at potensiell energi da mellom to ladninger Q og Q0, den er avhengig av avstand mellom dem. Så generelt så skriver vi ikke A og B og sånne ting. Vi bare sier at potensiell energi, når to ladninger i en avstand R fra hverandre, er akkurat det uttrykket er. Så det er det som er normale måten å skrive på. Sånn, potensiell energi for to ladninger i en avstand R fra hverandre. Ja, det er produktet av ladningene. Deler på 4 pi epsilon 0 ganger 1 over R. Altså, da har vi altså tilfelle her at vi har ladningen Q der, Q0 der, og vi har en avstand R fra hverandre. Så det er liksom punchline der. Potensiell energi for to punktladninger, som er en avstand R fra hverandre, den går som 1 over avstanden mellom dem. Og så er det konstanter og størrelsen på ladningen og sånt som inngår. Men avstandsavhengigheten er altså 1 over R. Det er det viktigste. Og det er altså lik, dette her må da bli lik det arbeidet som, altså hvis du plasserer de ladningene nå i en avstand R fra hverandre, så holder du ladningen Q fast. Hvis du da lar ladningen Q0 bevege seg derfra og til et punkt veldig langt unna, så er det her arbeidet som det elektriske feltet gjør. Det er hvor mye energi som tilføres ladningen Q0 når den beveger seg, når den er utgangspunktet er i en avstand R, og til den er veldig, veldig langt unna. Så da ser vi at når to ladninger har samme fortegn, ja, da vil feltet gjøre et, da blir det uttrykket er positivt, det vil si at feltet gjør et positivt arbeid, tilfører energi. Det vil da reflektere seg i at den ladningen Q0 som beveger seg, vil få økt kinetisk energi. Altså den vil dette bli akselerert og få en bevegelsesenergi. Men jeg har ikke sagt noe om det akkurat nå, men det er inntil nå, men det er sånn du da kan regne på det. For dette her er sånn sett, kan se på som et rent mekanisk problem. Altså alt vi har lært om, og dere har lært om mekanikk forløpig, gjelder jo for deg. Newtons lover og arbeid og krefter og det at arbeid er lik, det at et arbeid som gjøres blir lik en endring av kinetisk energi og så videre. Alt det der henger, det gjelder. Det er bare at det ikke er noe tyngdefelt nå, det er et elektrisk felt. Så det er altså potensiell energi for to punktladninger. Og da, før vi tar pause, så skal vi bare skrive opp det generelle uttrykket som gjelder hvis du ikke bare har to punktladninger, men hvis du har flere. Så du tenker at Q0 ikke bare ser én punktladning som skaper et felt, den ser flere. Hvordan blir problemstillingen da? Så. Bevegelse i felt fra flere punktladninger. Så tenker vi oss nå at her har vi ikke bare en ladning Q, men vi har en ladning Q1, og en ladning Q2, og en ladning Q3. På den tegningen her så tenker vi oss at Jeg bare tegner opp tre. Men det her gjelder altså helt generelt for, for et vilkårlig antall. Altså. Så har vi da en putter vi en punktladning Q0 inn i feltet fra de her. Og de her nå, da har de altså en, de befinner oss i en avstand R1, en avstand R2, og en avstand R3, henholdsvis da. Og da kan du, hva blir potensiell energi i det tilfellet her da? Og det her høres jo mye mer komplisert ut, og det er mer komplisert. Fordi at nå får du krefter fra 1 på 0, du får krefter fra 2 på 0, og du får krefter, en krefter fra 3 på 0. Så du får altså 3 krefter, og så får du en totalkraft, og så må du regne på arbeid i bevegelsen av den totalkraften. Og da liksom tenker jeg, krefter og summering og dekomponering og alt sånt. Ja, i prinsipp må du gjøre det. Det som redder oss her nå er at vi, det er så flott at du kan da bare, når du regner ut arbeidet, så trenger du ikke å se på arbeid, du trenger ikke å se på totalkraften. Du kan også si at det her med totalkraften er summen av hver enkelt av kreftene, så kan du regne på arbeid for hver enkelt av kreftene. Så det viser at arbeidet, det totale arbeidet, det blir arbeidet som gjøres i kraften fra Q1, så kan du regne på den separat. Det har vi jo sånn sett gjort. Du kan se på arbeidet fra ladningen Q2, som har kraften F2, altså du kan se på summen av arbeidene hver for seg, og det som blir resultatet uten at jeg gjennomfører det beviset, det er at potensiell energi totalt sett bare blir summen av potensiell energi for hver av ladningene. Og det har vi allerede regnet ut. Så noe som til synligheten er et veldig komplisert beregning, når vi først har operert med potensiell energi, så får vi som svar da, at det bare blir å summere potensiell energi fra hver av ladningene, i stedet for å måtte begynne å dekomponere krefter og herje og regne vilt på det. Så den totale potensielle energien, det vil si at det blir U1-0 pluss U2-0 pluss U3-0. Og bare, som sagt, uten å føre bevis for det, så har det med at du kan regne på arbeid fra hver av kreftene helt hver for seg, og summere de. Det er liksom grunn. Og da får du 3 beregninger som er identisk like den vi gjorde i sted. Men når du har gjort den, vi trenger ikke å gjøre det på nytt, for den har vi gjort en gang for alle. Så det her blir altså rett og slett lik sum da, fra, og så bruker en indeks 1, i like 1 til 3, så blir det 1 over 4 pi epsilon 0 ganger Q0 ganger Q med indeks i, altså der i-en da går for å løpe fra 1 til 3, og dele på R med indeks i opphøyd i an. Der i-en da er enten 1, 2 eller 3 i det tilfellet her. Og ikke R i an, sorry. R i an er kraften, potensiell energi er energi er det var 1 over R, det er det som er hele poenget. Og der, om vi vil, kan vi ta Q0 og 4 pi epsilon 0 utenfor. Så får vi sum her i like 1 til 3 av QI deler på RI. Og det her, bare for en siste kommentar før vi tar pause. Her er tegnet opp 3, men det her gjelder altså da selvfølgelig for generelt for et vilkårlig antall N da, ladninger, som lager det feltet som ladningen kun vil bevege seg. Så gjelder generelt for et vilkårlig antall N ladninger. Og da begynner vi allerede å se noe av det smarte med å operere med potensielle energier og forskjellere potensielle energi i stedet for å måtte regne, se på kreftene og totalkrefter og regne de her arbeidene hver for seg. For det kan bli komplisert hvis du har mange krefter, og du må se på en kraftsum av veldig mange krefter. Når vi har regnet potensiell energi for en, så blir det altså bare å summere skalare størrelse i stedet for å summere drive og jobbe med vektorer. Og det er generelt enklere. Så det er liksom en av grunnene til at vi opererer med potensiell energi. Da kan jeg bare beklage at det gikk 5 minutter ute i pausa, men da ble vi ferdig liksom med det her. Så da tar vi pause til 20 over før vi går videre. Vad sa du? Idag jag ska det håller med den timmen här idag. Ja. Jag kommer till att måste bruka ett par ett par onsdagar där jag ska som jag kommer till att bruka 10 till 6, men då ska jag faktiskt prövas på lägga ut en besked i frontrum det i förkant så att det vet det. Mm. I hvert fall gjort det en dag eller två i förväg så att det är klar över det. Men normalen är till klockan 5 också med någon få undantag. Jep, då är vi egentligen i en position där vi är väldigt tätt vid att definiera vad elektrisk potential egentligen är för något. Så det ska vi göra väldigt snart. Så. Så det blir alltså tema för den timmen här. Och jag sa att det är väldigt nära knutet till definitionen av potentiell energi så det ska vi ska strax se det. Och vi ska strax se varför det är menings varför det ger mening eller för det är smart och inte bara operera med potentiell energi men också se si om vad alltså introducera konceptet elektrisk potential. Så bara för en snabb rekapitulering av det vi har gjort så det vi gjorde akkurat i stad det var att säga att vi hade en punktladdning Q som vi tänkte oss vi ser att den är fast placerad sätter upp ett fält och så ser vi på en annan laddning Q0 som befinner sig som vi placerar i närheten av Q och så ska den bevega sig längs en riktning rätt utöver från ja, lite halvskrott här men det får vi tåla det. Sånn. Så den tänker oss att i utgångspunkten så är den Q0:en i en punkt A och så tänker vi oss att den kan bevega sig till ett punkt B utsatt påverkad av en kraft som är avhängig av avstånd mellan Q och Q0 FR. Och det vi så var att arbetet från A till B det blev per definition integral av kraften FR dr från RA till RB. Och så ser vi att ja, det här är lik per definition lik skillnaden i potentiell energi mellan de två punkterna. Alltså startpotentiell energi minus slutpotentiell energi. Och så sa vi att UB den säger vi är noll när laddningarna är väldigt långt från varandra. Och så det är i princip oändligt långt från varandra. Det var ett sån vanlig valg för potentiell energi. Så därmed så fant vi också att med det valget där så blir alltså potentiell energi när två laddningar är i en avstånd r från varandra, så blir det Q gånger Q0 delat på 4 pi epsilon 0 gånger 1 över r. Så det blir så uttrycket för potentiell energi för mellan två punktladdningar. Elektrisk potential. Definitionen av det är omedelbart knutet till nettopp uttrycket för potentiell energi. Och detta här var ett konkret uttryck för punktladdningar, men den definitionen är helt generell. Den gäller inte bara för punktladdning, men för alla möjliga former av potentiell energi, avhängig av vad som sätter upp vad slags elektrisk fält vi har då. Så definition av elektrisk potential. Och elektrisk potential, det är en størrelse vi typiskt kallar för V. Och den säger vi ta utgångspunkt i uttrycket för potentiell energi. Men så tar vi rätt lätt och delar på den laddningen Q0 som vi tänker oss kan bevega sig i fältet från laddningen som sett som eller de laddningarna som lagar det elektriska fältet. Så vi tar altså rett og slett potensiell energi, og så deler vi på landningen som vi putter inn I feltet. Det så det potensiell energi per ladning. Og da kan du lure på, ja, det greit det, men det det smart? Og det viser seg at det ganske smart. Vi skal bare se straks, skal prøve å forklare litt mer om hvorfor det smart å innføre den definisjonen der. Men det så, det rett og slett bare en skalering med ladningen. Så potensiell energi og potensial altså I bunn og grunn et mål på akkurat det samme. Det har med en energi som et elektrisk felt kan overføre til en partikel som beveger seg i det elektriske feltet å gjøre. Det potensial et mål på det. Så potensial et energimål. Det sier noe om energi som kan tilføres en ladning. Og typisk en elektrisk krets da, så du et batteri eller en spenningskilde som nettopp tilfører energien. Altså en spenningskilde jo noe som setter opp et elektrisk felt. Altså et batteri da, for eksempel. Hvis du tenker helt enkelt, statisk batteri, med en DC som leverer en DC-spenning, det setter opp et felt, og så kan du få bevegelse av, altså det som, når du har strøm I en krets, så har du ladning som beveger seg I feltet, og da det overføres energi fra batteriet til ladningen som beveger seg I kretsen. Og den energien som overføres kan da regnes ut direkte fra potensialet, eller potensialforskjellen. Så spenningen et mål på nettopp den energien som da for eksempel batteri kan levere til en krets. Bare for å foregripe litt. Men nå bare sier vi at dette definisjonen I utgangspunktet. Og da kan vi jo først si hva slags fysiske enheter for det her. Ja, det må jo da bli enheten til energi, som vi vet joule, deler på enheten til ladning, som coulomb. Så det blir altså joule per coulomb. Den har fått et eget navn. Det samme som volt. Så volt så per definisjon joule per coulomb. Og da ser vi bare, vi kan jo bare ta en kjapp om bare å gjøre om uttrykket litt, gange med Q0 på begge sider. Hvis vi gange med Q0 på begge sider, så får vi jo at potensiell energi, det blir ladningen Q0 ganger potensialet V. Så her ser vi at hvis vi snur der og tenker at vi kjenner potensialet, hvis vi kjenner forskjellen i potensial, potensialforskjell mellom to punkter, kan vi også regne ut forskjellen I potensiell energi mellom de to punktene. Og det vil da si at vi også kjenner hvor mye energi som kan tilføres en ladning som beveger seg mellom de to punktene. For hvis en ladning går over et område der den taper en viss potensiell energi, så vil den vinne igjen den I kinetisk energi. Det vet vi fra mekanikken. Så det sier noe om energi som tilføres. Så det er bare for å si at hvis du kjenner potensialet, så kan du regne ut energien. Som tilføres en ladning. Så potensial altså per definisjon potensiell energi per ladning. Potensiell energi delt på ladning. La oss se litt mer på, vi skal renne litt videre på det, bare for å komme frem til noen uttrykk som gjør at det kanskje gir enda mer mening i hvorfor en snakker om potensialer og ikke så mye om potensiell energi. For det klart når du jobber med en elektrisk krets, så det ikke potensiell energi du liksom som du tenker på, du opererer med. Har du en spenningskilde eller en batteri, så det potensialer som oppgis. Og hvorfor er det det? Og ikke potensiell energi. Selv når de størrelsene her så tett knyttet sammen. Så la oss, vi skal prøve også sannsynligere det med ved gjennom de noen videre beregninger her. Så neste vi kan da se på når vi har altså potensial, så må vi også kunne se på en forskjellig potensial, på samme måte som vi har forskjellig potensiell energi. Og det viser sånn sett også at det kun potensialforskjeller som har relevans, som det som fysisk målbart. på samme måten som det bare forskjeller I potensiell energi. Og det har jo med at de størrelsene så nært knyttet sammen. Så vi definerer en potensialforskjell, delta V. Det sier vi for eksempel da, hvis vi har en bevegelse fra A til B, så kan vi si at endringen i potensial, ja det jo slutt. Potensialet I sluttposisjonen minus potensialet I startposisjonen, hvis vi definerer det som den, på den måten der. Hvis vi da bruker definisjonen, så må det her bli også potensiell energi I sluttposisjonen minus den I startposisjonen. Dele på Q0. Og det her, I og med at forskjeller I potensiell energi akkurat det samme som arbeidet som gjøres, så må det her være definert som arbeidet fra A til B, dele på Q0, men så må vi ta på et minustegn foran her, I dette tilfellet her. Fordi arbeidet som gjøres fra A til B, det er lik potensiell energi I startposisjonen minus sluttposisjonen, altså UA minus UB. Når jeg nå har definert delta V på den måten her, så må jeg snu det om. Her står det UB minus UA. Så derfor det blir bare et minusfortegn, forskjellen. Så det bare å håndtere det på riktig måte, så går det greit. Så skal vi se, ja vel, da kan vi putte inn definisjonen av arbeid da. Da får vi altså minusfortegn her, og så kan vi putte inn det her i definisjonen. Og arbeid var da integralet av kraften. Men når vi da ikke har bare kraften, men vi skal dele på en Q0, ja, da kan vi ta og si at det her kraften dele på Q0 ganger dr fra RA til RB. Hvorfor gjør jeg det her da? Altså, hvorfor beholder jeg ikke den Q0-en utenfor? For det vil jeg normalt sett gjøre. Altså, når jeg gjør et integral, så vil jeg vanligvis få konstanter utenfor, så det blir enklere. Her har jeg valgt med å putte den inn I, og hvorfor har jeg det? Jo, det for å, igjen da, for å få det her uttrykt ved, ikke kraften, men det elektriske feltet. Og det noen som husker hvordan elektrisk felt definert, ut fra, det noen som kjenner igjen den inni et eller annet sted der? Elektrisk felt altså per definisjon kraft delt på ladning. Sånt. Det per definisjon elektrisk felt. Så det som den der FAR delt på Q0 ikke noe annet enn det elektriske feltet. Så jeg ender opp med at potensialforskjellen mellom to punkter kan rett og slett uttrykkes som integrale av det elektriske feltet over det området jeg beveger meg. Og hvis feltet konstant, så blir det ikke noe integral I det hele tatt, da blir det bare et produkt av feltstyrken gange med forflytningen. Dette gjelder helt generelt I det tilfellet at feltet også endrer seg da, under bevegelsen. Så potensiell energi et integral over kraften. Potensial, eller potensialforskjell, blir et integral av det elektriske feltet. Så her ser vi at spenning, potensialforskjell, direkte relatert til det elektriske feltet mer enn til kraften. Så det, når vi snakker om potensial og potensialforskjeller, så knytter vi det til elektrisk felt I stedet for til den kraften som virker. Og det som hele clouet her, da, og som gjør at det smart å definere potensial på denne måten her, det at når du deler på Q0, altså når du deler på den ladningen som jeg har sagt beveger seg I feltet, da fjerner du avhengigheten av den fullstendig. Altså vi ser at den ladningen Q0, den ladningen som faktisk beveger seg I feltet, den har ingenting, altså den inngår ikke lenger. Potensialet og potensialforskjellen blir kun avhengig av det som setter opp det elektriske feltet. Altså hvis du har et batteri, så det altså, eller en spenningskilde, så det det som genererer genererer feltet. Det det som sier noe om hvor stort potensialet blir. Ikke det du putter inn i feltet, altså ikke det som beveger seg i feltet. Dermed blir det en egenskap til spenningskilden eller batteriet, mer enn til på en måte hele totaliteten. Da. Altså, potensiell energi avhengig av både det som lager feltet og det som beveger seg i feltet. Potensial bare avhengig av det som skaper feltet. Og dermed så kan du putte et visst antall volt på et batteri, for da det en egenskap til batteriet som lager feltet, og ikke til det som beveger seg i det. Så der har vi liksom noe av hele essensen i hvorfor det her fornuftig. Det en, derfor så blir det en mye mer generell størrelse. Det kan vi umiddelbart se på. Hvis vi nå tenker oss at vi spesialiserer nå, dette gjelder generelt for alle elektriske felter. Hvis vi nå ser på hva med punktladning eksempelet som vi så på i sted, for da får vi et konkret eksempel på et felt her, hvordan blir det sendes ut. Så for en punktladning, ja, da har vi sett at potensiell energi mellom to punktladninger, og da må vi ha to. Da må vi ha både ladningen som lager feltet, og den som beveger seg i feltet. Altså det produkt av de to ladningene, Q og Q0 da, deler på 4 pi epsilon 0, ganger 1 over R. Så der har vi altså et helt konkret uttrykk for potensiell energi. Da kan vi også finne et helt konkret uttrykk for potensialet fra en punktladning. For potensialet da? V av R, ja det må bli per definisjon potensiell energi dele på den ladningen som Q0 som liksom beveger seg, som eller kan bevege seg. Og hvis vi deler på Q0 her, så tar det uttrykket for U av R og deler på Q0, ja, da forsvinner jo Q0. Da har vi Q0 i teller, og så har vi Q0 i nevner, og så blir Q0 borte. Så det vi står igjen med da konstanten 1 over 4 pi epsilon 0 ganger ladningen Q som lager feltet, deler på avstanden R. Så da ser vi at vi har fjernet, det finnes ikke noe referanse lenger i uttrykket her til det som kan som beveger seg i feltet. For at vi har definert den bort. Vi deler seg potensial potensiell energi deler på den ladningen som kan bevege seg. Og da ser vi at ja, men da får du et uttrykk som helt uavhengig av det som puttes inn i feltet. Potensialet kun en egenskap til det som setter opp det elektriske feltet. Og der, i det tilfellet det den ene ladningen Q. I et annet tilfelle så det en kondensator der det masse ladninger på to plater som setter opp et felt. Potensialforskjellen mellom de to platene helt uavhengig av det som skal bevege seg mellom. Eller det som kan bevege seg mellom. Det kun avhengig av det som setter opp feltet. Og det ny, og det reflekterer på nytt, at det feltet. Vi regner ut potensialforskjellen og potensialet bare ved hjelp av feltet, og ikke basert på det som faktisk skal bevege seg der. Dermed det en veldig fornuftig størrelse å definere. For det, når vi da kjenner potensialet, okay, hvis vi da tar en konkret ladning eller mange ladninger lar det bevege seg mellom to punkter i feltet, ganger vi med de ladningene som beveger seg, så har vi også hvor mye energi som de har fått tilført av feltet. Så det sånn. I og med at V er U deler på Q, da blir U lik Q ganger V. Så gitt et potensial, så har vi, måte, da kan vi regne, da vet vi i prinsippet hvor mye energi som det potensialet, den potensialforskjellen, kan tilføre. Det som beveger seg der. Det hele hemmeligheten i hvorfor det der fornuftige størrelser å bruke når du regner på kretser. Så det egentlig et energiregnskap som vi ser på. Det er en balanse av hvor mye energi som kan tilføres fra en spenningskilde og til en elektrisk krets. Så drives det noe, drives det en strøm I en krets, som nettopp får den energien. Et taleksempel. Der vi bare ser på det. Altså, det her uttrykket her altså, liksom alt som av potensialer og potensialforskjeller baserer seg på kunnskapen om potensialet fra en punktladning. For det på en måte det enkleste tilfellet du kan tenke det. Ja. Og vi skal se at I prinsippet, hvis du har mange ladninger som I fellesskap lager et elektrisk felt, ja, da skal vi se at vi kan egentlig finne det totale potensialet fra de ladningene ved å summere potensialet fra enkeltladninger. Og da det alltid uttrykk sånn som det her. Så husk på det, altså det et veldig sentralt uttrykk. Potensialet fra en punktladning, det I bunn og grunn avhengig av styrken, altså størrelsen på ladningen, Q, og så det hvor langt unna ladningen du Hvor langt unna punktladningen du befinner deg. Så alle potensialer du kan regne ut I bunn og grunn en kombinasjon av uttrykk som det her. Så det her ligger til grunn. Når du begynner å kikke på gamle eksamensoppgaver, vil du se at det sånne oppvarmings... Av og til så gjennom sånne oppvarmingsoppgaver som hva potensialet ved fra en punktladning I en avstand R, og så videre. Så det hender at jeg ber deg om å bare skrive opp et uttrykk sånn som deg for å få deg litt I gang. Senke skuldrene litt og sanke noen lettvinne poeng. Så det her ligger liksom helt... Dette er basisen for mye av det viktigste I pensum. Bare ta et talleksempel, bare for å få litt sånn ideer om benevning og størrelser på tall og så videre. Størrelser på potensialer og... Så tenker vi oss nå at vi har en ladning på en nanokolomb. Så Q en... Og nano altså 1 gange 10 opphøyd I minus 9. Kolomb. Så tenker vi oss at vi ser på... Så kan vi se på potensialet I en avstand 10 cm fra den ladningen. Så jeg skal bare rett og slett... Det vi skal se på nå bare å regne ut hva potensialet fra en ladning som skapes av en ladning Q som gitt her. I en avstand 10 cm eller 0,10 meter unna den. Så V av I avstand lik 0,10 meter. Ja, det blir, jeg bare skriver på nytt det generelle uttrykket, 1 over 4 pi epsilon 0 ganger Q over R. Så bare sette inn de her uttrykket her, og Da blir det 1 og deler på 4 pi, og så slår vi opp I haugen, og så finner vi hva epsilon 0 Det har jeg juksa litt da, gjort. 8,85 ganger 10 minus 12. Og så har vi den der benevningen på den her, da, som kolomb I annen deler på newton meter I annen. Og så det ganger med ladningen Q. 1 ganger... 10 I minus 9. Kolomb, og så deler jeg på R, som altså 0,10 meter. Hvis du regner ut det her, så får du noe som omtrent lik, cirka lik 90 newtonmeter per kolomb, hvis jeg bare bruker de benevningene som står her slavisk, og så vet vi at newtonmeter, newton gange meter, det altså, faktisk benevningen for arbeid. Sånn, arbeid kraft ganger forflytning. Enheten blir newton ganger meter. Enheten for arbeid også det samme som enhet for energi. Så newton meter det samme som joule. Så det blir altså 90, vi kan skrive det som 90 joule per kolomb, som den vanlige benevningen da å bruke for potensial. Det her altså for en punktladning, så sa jeg at hvis vi har flere punktladninger og et vilkårlig felt som settes opp, kan ses på som en sum av feltene fra hver enkelt punktladning. Og vi har sett tidligere at når vi skal finne et totalt elektrisk felt, da må vi summere vektorer. Så da må vi se på hva er feltvektoren fra den ene ladningen, hva er feltvektoren fra den andre. Og skal vi finne det totale feltet, så må vi summere vektorer. Hvis vi skal finne det totale potensialet, det mye enklere å jobbe med. For potensial, som vi ser, det en skalar størrelse. Og da viser det seg at det totale potensialet fra et sett med punktladninger, det blir bare summen av hvert enkelt potensial. Akkurat, altså egentlig beviset for det er, hvis du først aksepterer at den her summen av potensiell energi er sum av hvert enkelt par, altså summen av potensiell energi fra hver av ladningene som skaper feltet, i og med at potensial er energi per ladning, så blir det akkurat samme uttrykket. For potensial fra flere ladninger som potensiell energi fra flere ladninger. Så det henger ihop, det er bare en direkte konsekvens av definisjonen av potensial. Så la oss bare skrive opp det på neste side her. Så hvis vi har flere punktladninger, da kan du bare kjapt skissere opp et tilfelle som vi hadde i sted. Da hadde vi en situasjon der vi hadde tre ladninger, Q1, Q2 og Q3. Hvis vi da ser på, tenker vi oss nå at vi har et punkt her, som en avstand R1 og R2 og R3 henholdsvis fra de ladningene her. Ja, så blir rett og slett det totale potensialet i punktet der, det blir altså summen av hvert enkelt potensial. Altså det er altså tre ladninger, Q1, Q2 og Q3. Hver en av dem bidrar til å sette opp et potensial. Da. Og det totale potensialet blir da bare summen av hvert enkelt potensial. Ikke noe vektorsum, det er en sum av skalare størrelser. Så i tilfellet her da, så blir det altså, her har vi på tegningen her, eksempel har vi tre ladninger, så da får vi skrive tre i det tilfellet her. 1 om 4 pi epsilon 0 ganger Q med indeks I deler på R med indeks I. Det er altså I i det tilfellet her løper fra 1 til 3. Og som i stad, så gjelder det uttrykket her. Det er ikke bare spesifikt for 3. Her kan du putte så mange ladninger du vil da, inn i området her. Så det gjelder også helt generelt for et vilkårlig antall N ladninger. Gjelder generelt for et vilkårlig antall N ladninger. Og så ser vi at når vi opererer med potensialer, så trenger vi ikke å ha noe inni. Altså vi trenger ikke å ha noe konkret inni feltet. Altså i punktet P der, så trenger vi ikke å være noe der. Det kan du jo. Altså det kan være noe, men det trenger ikke. For potensialet er helt uavhengig av hva som puttes inn der. Det er kun det som skaper feltet, som da potensialet er regnet ut fra i prinsippet, som har noe å si. Du ser, så blir det helt uavhengig av hva som faktisk beveger seg i feltet som ladningene her setter opp. Så det er altså uavhengig av hva som blir putta inn i feltet. Og det hører jeg at jeg tyter om mange ganger nå, men det er sånn er det dessverre når det er noe som er viktig. Så gjentar jeg meg selv mange ganger. Så noe som er viktig for meg, noe som jeg mener er viktig, så kommer det blir ikke sagt bare en gang. Gjerne mange ganger.
ifølge kona mi, så det en dårlig egenskap med meg selv, at jeg gjentar meg selv veldig mye når det noe jeg mener viktig. Så, hun kan bli lei det, men hvis det blir lei det, så det greit, ja, men det kan hende at det kan være gunstig, for når en sitter på eksamen, ja, det var et poeng der. Så, siste vi skal gjøre da, å se på bare et eksempel, vi ser på hvordan vi kan regne på, det når vi har to punktladninger, som setter opp et felt, og sånn sett setter opp et potensial. Skal vi ikke regne på felt, nå skal vi regne på totale potensialet fra to punktladninger i et, som vi plasserer konkret inn i et koordinatsystem. Så la oss gjøre det på neste side. Så eksempel. Totalt potensial fra to punktladninger. Og nå skal vi plassere to punktladninger på to forskjellige plasser. Da, for å beskrive det, så lager vi altså et koordinatsystem for å hjelpe oss litt med det her. Så her har vi en x-akse og en y-akse. Så x-aksen horisontalt, y-aksen vertikalt, som normalt å gjøre. Og så tar vi to like ladninger, og tenker oss to like ladninger i Q. Så vi har en ladning Q, som vi plasserer på venstre side av origo, og så en annen ladning Q, som altså like stor, derfor kaller de begge to for samme Q, ikke Q1 og Q2, de tenker at de like store. Og de til alt overmål, så skal de være i ha samme avstand, som vi kaller for A, da, fra origo. Så det her kaller vi altså, den ladningen her kaller jeg for 1, og den andre kaller jeg for 2. Det jeg vil se på nå er, hva er det total i et punkt på y-aksen, som vi nå tenker oss befinner seg da i en generell, eller en vilkårlig avstand, y opp her. Vi har sett en eller annen y-koordinat, som kan være, så den representerer på en måte alle mulige posisjoner på y-aksen. Hva er det totale potensialet i punktet der? Ja, og det finner vi bare ved å finne potensialet fra hver enkelt, og så summerer vi det. Og potensialet kun avhengig av ladningen Q, som lager potensialet, og så det avstand til det punktet vi ser på. Så vi vil få en, vi har en avstand R1 der, som relevant, så får vi en avstand R2 der. Det de to avstandene der som inngår i uttrykket for potensialet. Så totale potensialet, det V1 pluss V2. Og det blir altså lik, da det bare å putte inn de uttrykka som jeg har, nemlig 1 over 4 pi epsilon 0 ganger, så var det ladningen Q1, så den kalte jeg bare for Q, og så må jeg dele på avstanden R1. Og så får jeg gjøre det samme med den andre. 1 over 4 pi epsilon 0, og så var det samme ladningen Q da, dele på avstanden R2. Men nå, i og med at jeg har lagd problemstillingen så symmetrisk og fin her, så går det kanskje an å overbevise om at avstanden R1 og R2 må være akkurat like store. Så R1 blir faktisk like R2, og det har jeg med at de ligger i samme avstand A da, fra origo. Og det her blir rett og slett en direkte bruk av Pythagoras setning. Så de avstandene her, så R1 og R2, kan jeg da kalle for en felles avstand, som jeg kaller bare for R, i og med at den felles for begge to. Og den må bli lik A-jan pluss Y-jan, og så tar jeg kvadratrot av det igjen. Og det jo rett og slett for at vi kan identifisere to, at vi får en trekant her i rødt, som har en rett vinkel sånn, så får vi helt tilsvarende trekant i blått her, som også rett vinkel sånn. Og da det mulig å forstå hvorfor det her blir uttrykket for radien. Direkte bruk av Pythagoras setning for to trekanter, der R1 og R2 hypotenusen i de to trekantene, i rødt og blått. Så dermed så kan jeg fjerne alt i rødt og blått her, og si at, ja, men da, i og med at R1 og R2 like store, så kaller jeg dem bare for R. Ja, da må det her bli 2 ganger uttrykket for potensialet fra hver av dem, som lik 1 over 4 pi epsilon 0 ganger Q deler på den felles R-en som like stor for begge to. Og det kan jeg skrive, hvis jeg da putter inn bare det uttrykket der, A i an pluss U i an kvadratrot for R, og så samler opp de faktorer foran Q over R, så blir så vi egentlig i mål. 2 ganger 1 delt på 4 pi epsilon 0, det blir det samme som 1 delt på 2 pi epsilon 0. Og så det ladningen Q da, som lager der, og så får jeg uttrykket det med de størrelsene jeg har oppgitt, altså A og Y. Og det blir A i an pluss Y an. Så får du en kvadratrot under der. Så det så langt vi kommer med den beregningen, det blir uttrykket for det totale potensialet. Så å summere, finne totale potensialer, altså bare å summere tallstørrelser, eller størrelser. Altså det tallstørrelse med benevning, det fysiske størrelser, men det ikke vektorer. Så å operere med potensialer i utgangspunktet mye enklere enn å operere med felter. For felter altså vektorer, og da må du håndtere vektorer. Det lar seg også gjøre, men det jevnt over mer komplisert matematisk enn å operere med tallstørrelser som ikke vektorer. Så kan du operere med potensialer, så gjør det. Det jevnt over enklere. Det var det jeg tenkte jeg skulle si i dag, så sier jeg bare takk for nå, og så fortsetter vi med det her i morgen. Så vi skal gjøre oss ferdig med det som har med potensialet å gjøre fra 12, kvart over 12 til 2 i morgen. Og i løpet av morgendagen så kommer jeg til å legge ut oblig 2, som har frist torsdag kveld i neste uke. I henhold til planen. Ingen endringer, selvfølgelig ingen endringer der. Det er som det står i frontrommet i semesterplanen.